สวัสดีครับ
สำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายครับมีเบื้องหน้าเบื้องหลังบริบทและความหมายของคำมีประโยชน์มากครับนอกจากจะพบกันในรายการวิทยุเป็นการศึกษาด้วยกันแล้วครับทีมงานได้จัดเตรียมบทศึกษาส่งมอบให้ท่านฟรีถึงที่บ้านนะครับสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจฟรีไม่มีเงื่อนไขครับเขียนจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ระบุว่าต้องการพระธรรมเล่มไหนนะครับขณะนี้ก็เป็น2เปโตรจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านมาก็กรุณาแจ้งมาในจดหมายครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ1วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับก่อนที่จะมาดูกันข้อ2นี่ผมขออ่านข้อ1แล้วก็จะตามด้วยข้อ2แล้วก็มีคำอธิบายนะครับพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ1บอกว่าแต่ว่าได้มีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายซึ่งจะรอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงถ่ายเขาไว้ซึ่งจะทำให้เขาพินาศโดยเร็วพลันข้อ2บอกว่าจะมีหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างเขาและเพราะคนเหล่านั้นเป็นเหตุทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ายจะมีหลายคนประพฤติชั่วตามอย่างเขาผู้ตามผิดก็จะตามผู้สอนผิดผมไม่เชื่อว่าคนที่พระเจ้าเลือกไว้จะถูกล่อลวงได้ตลอดไปผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้มีลัทธิเทียมเท็จมากมายเพื่อดึงเอาสิ่งที่ผิดออกไปจากคริสตจักรที่แท้เพราะว่าคนเหล่านั้นที่ถูกหลอกลวงก็จะตามสิ่งเหล่านั้นไปนี่คือเรื่องที่ท่านอาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับว่าจะเกิดขึ้นในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ19อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้างในพวกท่านเพื่อคนฝ่ายถูกในพวกท่านจะได้ปรากฏเด่นขึ้น1โครินธ์บทที่11ข้อ19บอกอีกอย่างนึงว่าคริสเตียนแท้จะไม่ไปในทิศทางนั้นพระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้นะครับแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและพวกมันจะไม่ติดตามผู้เลี้ยงคนอื่นเมื่อเราเห็นคนติดตามผู้สอนผิดถ้าพวกเขาไม่ถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวก็เป็นเพราะพวกเขาจงใจให้หลอกเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อและเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการจะได้ยินมาตลอดเวลาข้อ3และด้วยใจรวบเขาจะกล่าวตลบตะแลงค่ากำไรจากท่านทั้งหลายการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ถูกพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าจะไม่เนิ่นช้าและความวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับเขาก็หาสลายไปไม่ข้อ3นี้มีคำครับตลบตะแลงก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้มีนักเทศที่ตลบตะแลงสามารถปรับตัวเปลี่ยนไปตามผู้ฟังของเขาพวกเขาจะพูดสิ่งที่ที่ประชุมอยากจะฟังพวกเขาใช้คำตลบตะแลงผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกเราว่าผู้สอนผิดจะพูดตลบตะแลงคำพูดที่ปั้นแต่งขึ้นมาพวกเขาจะให้คำพูดที่เหมาะกับผู้ฟังที่พวกเขาพูดคุยด้วยหรือเทศนาด้วยพวกเขาผู้สอนผิดนะครับจะพูดอย่างหนึ่งกับคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่งรู้จักคนแบบนี้ไหมครับเขาสามารถเทศนาให้กับพวกอนุรักษ์นิยมและพวกหัวใหม่ได้มีคำถามครับอะไรคือแรงจูงใจของผู้สอนผิดผู้เขียนพระคัมภีร์2เปโตรคือท่านเปโตรครับบอกตั้งแต่ต้นว่าด้วยใจโลภผู้สอนผิดสอนผิดเนี่ยเพราะว่าความโลภความโลภเป็นการถือลูกเคารพแบบหนึ่งบางครั้งมันอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สอนผิดนี่โลภนะโลภอะไรบ้างครับโลภตำแหน่งชื่อเสียงหลายคนนี้โลภเงินทองมาถึงตรงนี้นะครับก็เสนอคุณผู้ฟังครับตรวจสอบอาจารย์สอนพระคัมภีร์ทุกคนที่ท่านฟังตรวจสอบผมตรวจสอบรายการนี้นะครับว่าสอนพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่แล้วก็ตรวจสอบตัวท่านเองคริสเตียนทุกคนนะครับควรตรวจสอบตัวเองเพื่อดูว่าเขาอยู่ในความเชื่อหรือไม่ข้อ3นี้มีประโยคที่บอกว่าและด้วยใจโลภเขาจะกล่าวตลบตะแลงค้ากำไรจากท่านทั้งหลาย บอกอีกอย่างนึงนะครับผู้สอนผิดนี่ทำเพื่อเงินทำเพื่อเงินสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้สอนผิดคือการแสวงหาผลประโยชน์เขาไม่สนใจที่จะให้หรือว่าสอนพระคำของพระเจ้านั่นไม่ใช่จุดหมายหลักนะครับพวกเขาไม่พยายามจะช่วยท่านพวกเขาพยายามจะได้บางอย่างจากท่านอาจารย์เปโตรบอกว่าค้ากำไรกับท่านการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ถูกพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความวิบัติที่จะเกิดกับเขาทั้งหลายก็หาสลายไปไม่นี่คือเรื่องที่รบกวนคนมากมายรวมทั้งบางคนในพระคัมภีร์ด้วยนะครับตัวอย่างในพระธรรมสดุดีผู้เขียนท่านหนึ่งเขียนพระธรรมสดุดีนะครับบทที่73มีข้อหนึ่งบอกว่านะครับท่านไม่สบายใจเพราะว่าคนชั่วทำผิดแล้วก็รอดไปได้แล้วท่านก็บอกว่าจนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าท่านได้เรียนอะไรในพระวิหารเรื่องที่ท่านได้เรียนคือว่าพระเจ้าควบคุมและก็จัดการกับคนชั่วร้ายอากาทูตเปาโลท่านถูกข่มเหงครั้งแล้วครั้งเล่านะครับท่านไม่ชอบเรื่องนี้หรอกแต่พระเจ้าก็ไม่ยอมนะให้ชาวฟิลิปปีปล่อยเปาโลออกจากคุกอย่างเงียบๆในเวลากลางคืนและก็ให้ท่านไปแบบสบายๆนะครับพวกนั้นก็บังคับนะแล้วก็ทำร้ายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการข่มเหงแต่ว่าอาจารย์เปาโลบอกเรานะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ให้เราแก้แค้นเราต้องมอบคดีของเราให้กับพระเจ้าทันทีที่เราพยายามจะแก้แค้นครับเรากำลังทำหน้าที่ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าตรัสนะครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ10ครับบอกว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองและถ้าเราพยายามจะแก้แค้นนะครับเราก็จะออกจากทางเดินแห่งความเชื่ออย่างไรก็ตามครับการเดินโดยความเชื่อไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ยอมนะเป็นคนที่ยอมทุกคนที่มากลั่นแกล้งจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่หมายความว่าเราสามารถพูดว่าคุณได้ทำผิดกับผมคุณทำสิ่งนี้กับผมแต่ผมจะมอบเรื่องนี้ให้กับพระเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนเอาไว้นะครับในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อ14บอกว่าอเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ทำร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัสองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษเขาให้สมกับการกระทำของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าจะจัดการกับเขาข้าพเจ้าได้มอบเขาไว้กับพระองค์แล้วอาจารย์เปาโลก็บอกถึงพี่น้องอีกคนหนึ่งที่ทำร้ายท่านกลับมาที่2เปโตรที่เราศึกษาอยู่ครับผู้เขียนคืออัครสาวกเปโตรก็ยืนยันกับเราว่าพระเจ้าจะจัดการกับผู้สอนผิดเหล่านี้ในวันหนึ่งมันอาจจะดูเหมือนว่าพระเจ้าเฉยช้าเหลือเกินดูเหมือนพระเจ้านอนหลับไม่ทำอะไรนักนะกับคนที่สอนผิดผู้เผยวจนะท่านหนึ่งครับคือท่านฮาบากุกก็สงสัยว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรกับศัตรูของอิสราเอลเลยหรือแต่แล้วท่านพบว่าที่จริงแล้วพระเจ้าเคลื่อนไหวเร็วกว่าท่านมากพระองค์ไม่ได้หลับที่เราศึกษาอยู่นะครับ2เปโตรบทที่3ท่านเปโตรให้ตัวอย่างนะครับในพระธรรม2เปโตรท่านให้ตัวอย่าง3เรื่องเกี่ยวกับการละทิ้งความเชื่อในอดีตตัวอย่างแรกคือทูตที่ทำบาปข้อ4นะครับเป็นตัวอย่างว่ามารทำงานอย่างไรตัวอย่างที่2ก็คือโลกความโลกในสมัยของโนอาในข้อ5แล้วก็คือตัวอย่างของโรคนะครับตัวอย่างที่3ในข้อ6คือการทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกมารานั่นคือตัวอย่างของเนื้อหนังมังสานะครับที่นี่เรามีโรคนะเนื้อหนังและมารแต่ว่าท่านเริ่มต้นที่มารโรคและเนื้อหนังนี่คือศัตรูทั้ง3ที่เราต้องรู้จักอัครสาวกยอนนะเป็นอัครสาวกแห่งความรักครับบอกเอาไว้ว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ15โลกในที่นี้ครับโลกกลมๆนะไม่ได้หมายถึงดอกไม้สวยๆภูเขาต้นไม้ท้องทะเลนะครับ ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึงระบบของโลกที่ต่อสู้กับความสว่างความชอบธรรมต่อสู้กับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องไม่รักผู้เขียนคือท่านเปโตรบอกถึงเรื่องของมารก่อนมารซาตานนะครับและเกี่ยวกับความจริงว่าพระเจ้าได้พิพากษาทูตสวรรค์ในอดีตเรื่องของทูตสวรรค์และมารเป็นเรื่องที่โต้แย้งกันมากแล้วก็แพร่หลายมากในทุกวันนี้ครับอันที่จริงแล้วก็ได้รับความสนใจนี้ผมว่ามากเกินไปด้วยซ้ำหนังสือหลายเล่มนะก็เขียนเกี่ยวกับซาตานและเกี่ยวกับวิญญาณชั่วและก็เรื่องในทำนองนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยควรจะบอกแต่ควรจะเน้นด้านที่เป็นบวกมากกว่านะครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยมีคำเทศนาปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือใครและท่านมักจะจบโดยบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องปฏิปักษ์ของพระคริสต์มากนักและไม่ต้องการรู้มากเกี่ยวกับปฏิปักษ์ของพระคริสต์ผู้ที่ท่านต้องการจะรู้จักก็คือพระคริสต์ท่านบอกว่าท่านไม่เคยพบว่าอาจารย์เปาโลหรือว่าผู้เขียนพระคัมภีร์คนใดบอกว่าเพื่อข้าพเจ้าจะรู้จักจะได้รู้จักปฏิปักษ์ของพระคริสต์แต่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ10นี่คือชีวิตนิรันดร์ครับคือคนที่เขารู้จักผู้เป็นพระเจ้าจริงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาดูในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ3ตรงนี้ครับพระคัมภีร์ไม่ได้สั่งให้เรารู้จักปฏิปักษ์ของพระคริสต์และก็รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับซาตานเป็นความจริงครับที่เราต้องรู้จักกลยุทธ์ของมารเราต้องระวังแต่เราไม่ต้องไปให้ความสนใจแก่มารซาตานมากเกินไปข้อ4บอกว่าเพราะว่าท่านพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นผู้ทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นแต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่ทุกขติและได้ขังเขาไว้ในคุมนรกมืดคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นเวลีนี้ครับนักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนรู้สึกว่าเรื่องนี้อ้างถึงเหตุการณ์ในปฐมกาลบทที่6ซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับและผมไม่เชื่อว่าบุตรของพระเจ้าที่บอกถึงนั้นเป็นทูตสวรรค์ปฐมกาลบอกถึงพงพันธุ์ของมนุษย์พระคัมภีร์ปฐมกาลนะครับบอกถึงพงพันธุ์ของมนุษย์พระคัมภีร์สนใจครอบครัวนะครับซึ่งนำไปถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ซึ่งเป็นเชื้อสายนั้นแต่งงานกับโลกคือเชื้อสายของคาอินแล้วก็ทำให้เกิดคนรุ่นที่ชั่วร้ายมากจนในสุดพระเจ้าก็ให้เกิดน้ำท่วมโลกนั่นคือเรื่องที่ปฐมกาลบทที่6บอกถึงและผมไม่คิดว่าข้อนี้ในพระธรรม2เปโตรที่บทที่4เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนั้นเลยนะครับแล้วข้อ4นี้บอกถึงเรื่องอะไรตรงนี้ดร.แมกกี้ท่านบอกว่าท่านต้องเดาบ้างล่ะนะครับพระคัมภีร์ได้บอกแนวคิดที่เลือนลางบ้างเราพบว่าพระธรรมยูดาห์นะได้บอกถึงเรื่องนี้ด้วยหนังสือวิวรณ์พระธรรมวิวรณ์นะให้แง่คิดบางอย่างกับเราด้วยแล้วก็ผู้เผยพระชนะอีกหลายคนได้เปิดเผยด้านนี้กับเราเล็กน้อยนะครับมนุษย์มาหลังสุดในโลกนี้และมนุษย์อยู่ในโลกนี้เพียงไม่นานก่อนที่มนุษย์จะอยู่บนโลกครับหรือว่ามีมนุษย์ก็มีการสร้างอีกอย่างหนึ่งจากพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการที่ดำเนินไปก่อนที่มนุษย์จะเกิดมีมนุษย์แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญามากมายจากบรรดาทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วก็เป็นผู้สื่อสารของพระเจ้ามีบางส่วนที่ได้กบฏต่อพระเจ้าแล้วก็ติดตามซาตานไปเราพบเรื่องนี้ครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ7ว่าขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้ย้อนกลับไปที่อดีตมีการกบฏต่อพระเจ้านำโดยผู้ที่เรารู้จักในตอนนี้คือว่าซาตานหรือว่ามารนี่ก็ซาตานหรือมารนี่มีหลายชื่อนะครับเป็นผู้ล่อลวงที่ยิ่งใหญ่ซาตานหรือมารนี่มุโกหกนะมุสาตั้งแต่เริ่มต้นในพระธรรมปฐมกาลซาตานได้กบฏต่อพระเจ้าแล้วก็มีทูตสวรรค์จำนวนมากติดตามมันไปท่านเปโตรบอกเราว่าทูตสวรรค์ซึ่งกบฏได้ถูกล่ามโซ่ไว้แล้วและพวกมันถูกคุมขังอยู่แล้วแต่บางส่วนนี้ยังไม่ได้ถึงจุดที่ทำอะไร ม่ได้นะครับพวกนั้นมาก็กระตือรือร้นมากในตอนนี้ในโลกนี้และผมเชื่อว่าพวกมันก็คือวิญญาณชั่วที่เราอ่านพบในพระคัมภีร์ของพระเจ้าผมคิดว่าเราเห็นการปรากฏขึ้นใหม่ของการอัศจรรย์ในทุกวันนี้ดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนี้ครับท่านก็บอกว่าท่านเคยคิดที่จะเทศนาเรื่องวิญญาณชั่วเพราะว่ามีคำสอนผิดมากมายในเรื่องนี้ในตอนนี้ด้วยครับเรื่องโลกเหนือธรรมชาตินั้นมีจริงเพราะว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำเสมอไปยิ่งกว่านั้นครับมารซาตานก็มีฤทธิ์อำนาจในระดับหนึ่งด้วยดังนั้นข้อ4นี้บอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่มนุษย์มาอยู่บนโลกเมื่อมีการกบฏต่อสู้พระเจ้าภายใต้การนำของซาตานวลีหนึ่งในข้อ4นะครับแต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่ทุกขติทุกขติไม่ใช่นรกยังไม่มีการใช้นรกจนกว่าอีกนานนะครับในอนาคตมารยังไม่ได้อยู่ในนรกมารอยู่ไหนครับก็อยู่ทั่วไปในสิ่งที่พระเจ้าสร้างมารก็เข้าไปยังพระพักของพระเจ้าตามหนังสือพระธรรมโยบและท่านเปโตรบอกเราในจดหมายฉบับแรกคือ1เปโตรของท่านว่ามารวนเวียนไปเหมือนสิงไปมาบนแผ่นดินโลกเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้แม้ว่าซาตานไม่ได้อยู่ในนรกนะครับทุกสวรรค์บางส่วนของมันก็ถูกจองจำเอาไว้แล้ววลีต่อมาในข้อ4นะครับได้ขังเขาไว้ในขุมนรกมืดคำว่าขุมนรกมืดหมายถึงที่ลึกซึ่งมืดคนส่วนใหญ่คิดว่านรกเป็นที่ซึ่งมีไฟแต่จากข้อนี้ครับคิดว่ามันเป็นที่มืดและไฟนี่มันสว่างนำไปด้วยกันไม่ได้ครับลองนึกภาพการอยู่ที่มืดชั่วนิรันดร์ตลอดไปวลีสุดท้ายของข้อ4เนี่ยครับบอกว่าคุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษาพวกมันก็ยังไม่ได้ถูกลงโทษจากพระเจ้านะครับมีข้อกล่าวหาแล้วแต่การลงโทษยังไม่มีพระเจ้าประกาศว่าพวกมันผิดและพวกมันก็คอยการลงโทษที่จะมาถึงจากพระเจ้าครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2เปโตรในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศทางทีมงานจะเตรียมบทศึกษา2เปโตรนี้หรือว่าจะเป็นพระธรรมเล่มอื่นส่งมอบแด่ท่านถึงที่บ้านฟรีไม่มีเงื่อนไขครับพระธรรมเล่มนี้มีประโยชน์และก็บทศึกษานี้ก็มีค่านะครับส่งมอบแด่ท่านเขียนจดหมายรับได้ฟรีครับเขียนมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ